Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 10. avgustu hepdenin duşende günü. Suğun programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzür anını tümlüştürüyor. Keselçilik, pulsuzluk okulçuların inatalarını ala dağı koyuyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Belarus'ta geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeniş kazandı deyip, yurdun merkezi saylov komissiyası 10. avgustta mälim etti. Mundan öň öten akşam saylov galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylov komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, deklapky netijeleri laýyklykda Lukashenko setleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň itaaty bähtesi Svetlana Tikhanovskaya setleriň 9.19%-ny beýlik 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az setleri alypdyrlar. Öten akşam saylow galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylowlaryň soňky netijelerini deklapky görkezijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylowlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, bloggerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýlikini gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açjakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklularyny azat etmek baradaky beýlini 9-njy awgustda eglan etdi. Bu karar kavalda 3 gün ap devam eden Loy Zırga'nın ahirinde berilen maslahat etasında kabul edildi. Loy Zırga, Owgan taýpa ýasulalarynyň we beýlik gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş salysygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ýalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş salysygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ganiň kararyny we Loy Zırga'nyň deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ýalalysy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça proses başlandıklarını hem sözüne gusdi. Talibanyň metbuat wekilliginiň Reuters habarlar gullugyna aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma Olganiň gepleşiklerden öň ukatyşlyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýerde galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanların sany hem 162.000'den geçti. Gates, baskı tapgırdaki dürlü bärden aytmaların testlerin gizikmegine sebep bolanduğunu belledi. Gates, aglav sağlık meseleleri boyunca iş alıp bariyan, öz ayalı bilen dolanduryan fonda arkali hayır sahavat işleri bilen meşgullanyar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9. avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem koloyda kusudulmağına karasılmayandığını aytti. Sonku 2 ayın dovamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri kusudup başlaptı. Neticede koloyda yurtta koronavirus ulen bağlı teazi yağdaylar artıp başladı.